Česká vláda udělala po letech váhání první krok k jedné z největších zakázek v historii. Schválila model financování stavby nových jaderných zdrojů, který může přijít na stovky miliard korun. Vybudování nového bloku v Dukovanech a do budoucna zřejmě i v Temelíně by měla zaplatit polostátní firma ČES přes svoje dceřiné společnosti. Stát by jim měl garantovat, že si bude moci výhodně půjčit od bank. Kabinet podepíše s ČES řadu smluv, v nich se zaručí, že bude společnosti v určitých případech kompenzovat vzniklou finanční újmu. Kritici ale upozorňují, že projekt by se nemusel vyplatit a v takovém případě by ztráty zřejmě hradili daňoví poplatníci.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Pozvání přijali vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Tak pan Míl je v pražském studiu a ve studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích máme energetického konzultanta ze sdružení Kala Eduarda Sekvence. Vítejte.
Dobrý den z Českých Budějovic.
Pánové, odpovězte, a to prosím v minutě, na otázku, jestli je schválený projekt nejlepší cestou k zajištění elektřiny do budoucnosti, pane Míle.
No, zkusme odečítat. Budeme odstavovat výkon třech Temelínů, a to v uhelných zdrojích a jaderných zdrojích, a můžeme ho nahradit. Čím? Když budeme dělat biomasou, museli bychom všechny parky zaplavit šťovíkem, doprava by skolabovala, protože budete muset svážet ten šťovík do příslušných spaloven. Nahradit je větrníky znamená totálně zdevastovat celou českou krajinu. Nahradit je fotovoltaickými zdroji v takovém výkonu je prostě nereálné. Jenom výstavba baterií pro 6000 MW by přišla na částku 70 až 90 miliard s životností, řeknu 10-15 let. Uhlí nemůžeme, protože chceme plnit klimatické cíle. Vodní zdroje další nemáme. Být závislý na dovozu je nebezpečné, plynové elektrárny jsou emisními zdroji. Zůstáváme u jediné možnosti, kterou je a svým způsobem vynuceně i jaderná energetika, a hledejme cestu, abychom postavili jaderné zdroje levně, v čase a byli schopni mít levný zdroj základního zatížení proudu.
Tentýž dotaz na vás, pane Sekvenci. Je to, co schválila vláda, krokem správným směrem?
Není to krokem správným směrem, chybí nám kroky, které právě budou rozvíjet nevyužitý potenciál obnovitelných zdrojů energie. Chybí nám kroky, které budou se zaměřovat na snižování energetické efektivity, kde nám naopak spotřeba začala růst právě proto, že veškeré úsilí napínáme do přípravy nového jaderného zdroje. Roli, kterou má pan vládní zmocněnec, je stavět nebo prosadit do stavby jeden jediný blok v Dukovanech 1200 MW. Ten blok řeší zhruba 3% naší konečné spotřeby energie. Pokud máme řešit klimatickou změnu, potřebujeme řešit nějakých 75% naší energetické spotřeby. Čili ani krokem k řešení změny klimatu cesta stavby jediného reaktoru být nemůže. Navíc to je cesta velmi drahá. Cesta rozvoje obnovitelných zdrojů znamená nižší energetickou závislost a nižší emise.
Řekněme si na začátku, pane Míle, které vlastně investorské modely stavby nových jaderných bloků se zvažovaly a jak se posuzovalo, který z nich bude nejlepší?
Já velice rád odpovím, jenom poznámku. Posluchači by měli vědět, že do snížení energetické náročnosti naší společnosti, a to míním jak společnosti, nejen podniků, ale i lidí, bude investováno v příštích letech přes 600 miliard. A to jsou peníze, které budete platit vy jako občan nebo podniky ze svého zisku. Ta částka je odhadována i až na 900 miliard podle toho, jak to kdo počítá, ale minimum, na kterém se shodli všichni, je asi 630 miliard korun.
Tak, tam se ještě dostaneme, jestli potřebujeme
modelům,
ty nové zdroje, ale teď k tomu financování.
Modelů bylo asi 7, víceméně všechny vycházely z nějaké varianty typu, buď bude stavět soukromý subjekt, tak jako je výstavba zajišťována v Velké Británii, nebo bude stavět stát, což se zkušeností, které máme ve všech druzích výstavby a velkých infrastrukturních projektů, se ukázalo jako nejméně efektivní. A nebo bude stavět ten, který s tím má zkušenosti, umí to a najdeme vhodnou cestu, jak jej kontrolovat a zároveň, jak zajistit, aby ten zdroj byl co nejlevnější a celý ten systém nepoškodil minoritní akcionáře.
Když už byste připustil, pane Sekvenci, že by stát měl stavit, jakože je jasné, že to nepřipustíte, ale za současné situace, když vláda vybrala nějaký investorský model, tak vám by se víc líbily jiné možnosti, tedy že by celou investici vzal pod svá křídla stát?
Tak je potřeba upozornit, že na stole neleží žádné ekonomické analýzy, které by zvažovaly tu či onu variantu. Jediné čísla, které jsou zveřejněné a k diskuzi, jsou ty, které jsou v Národním akčním plánu rozvoje jaderné energetiky České republiky. A ty jsou zoufale podhodnocené, co se týká investiční náročnosti. Chybí tady ekonomické analýzy dopadů na budoucího spotřebitele elektřiny v době, kdy ta elektrárna mají do provozu, nebo na státní rozpočet. Možná, že vládní výbor takové analýzy měl, ale myslím si, že by měly být veřejně dostupné a měly by být potom oponovány a diskutovány. V této chvíli se bavíme hodně teoreticky o těch dopadech.
Rozhodovali jste se opravdu podle nějakých podrobných analýz a kde jsou ty analýzy k dispozici, pane Míle?
Zcela určitě celá státní energetická koncepce byla velice podrobně počítána hodně dál před mým nástupem do funkce. A ty analýzy byly počítány a byly ekonomická efektivnost jednotlivých možností brána v úvahu. To je bod jedna.
A nejsou tam podhodnocené, jak říká pan
Sekvenc? Já na to hned náklady odpovím, jenom bych chtěl ale dokončit v tom, že pokud chceme splnit klimatické cíle, ke kterým se Česká republika zavázala, tak spalování biomasy nesplníme. A potřebujeme zajistit zdroj energie, který je dostatečně stabilní a umí udržet chod soustavy i v krizových stavech, což upřímně řečeno obnovitelné zdroje všechny nejsou. Já jsem jejich příznivcem, pojďme je stavět, pojďme zvýšit jejich výrobu klidně na dvojnásobek. Co se týče těch analýz, ano, byly dělány, byly realizovány konkrétní analýzy těch 7 modelů, byl vybrán pak ten, který nakonec schválila vláda.
A kdo je dělal?
Dělalo ministerstvo financí. Dělalo je ministerstvo financí ve spolupráci s řadou odborníků. A ono to nebylo jen o ekonomických analýzách. Vy musíte hodnotit i plnění dalších kritérií a ty dokumenty jsou relativně hodně komplexní. Nicméně...
A jsou veřejně dostupné?
Nejsou veřejně dostupné, protože máte i nějaké obchodní hledisko a určitě není nejšťastnější, jak si ukazovat potenciálním dodavatelům, kam až by relativně mohli v klidu dojít se svojí nabídkovou cenou, protože uvědomme si jednu věc. Německo bude importní zemí, Francie bude exportovat polovičku toho, co může, Polsko bude mít extrémně drahou elektřinu díky emisním povolenkám, cena elektřiny v Evropě jde nahoru a vlastně my budeme v situaci, kdy nebudeme mít žádný základní zdroj zatížení pro krytí soustavy v momentě, kdy nebude možno ani dovést tuto elektřinu.
Tak pane Sekvenci, co říkáte na to, že analýzy zpracovalo ministerstvo financí a další odborníci a že není možné všechny zveřejnit také z obchodních důvodů?
Úplně nesouhlasím. Samozřejmě jsou tam možnosti, co se týká investic, kde je jasné, že to, co je momentálně k dispozici, je vysoce podhodnocené. Ty náklady, které počítal ten národní akční plán, respektive energetická koncepce na nový blok, na megawatt instalovaného výkonu, jsou nereálně nízko proti tomu, co vidíme ve stavěných elektrárnách ve světě. Ty informace, které jsou dispozici.
Jak vy to víte, že jsou podhodnocené? Vy jste si také dělal analýzy nějaké, pracovali na tom další odborníci?
To, co je v Národním akčním plánu, je zhruba 5200 euro na kilowattu instalovaného výkonu. S tím se dá pracovat, jsou tam nějaké odhady cen budoucí elektřiny, s tím se také dá pracovat. Dá se to porovnat s tím, jaké jsou investiční náklady Folkiltu, Flamanvilu, v Hinkle Pointu, v amerických elektrárnách a jinde. Dá se počítat s tím, jaké jsou ceny elektřiny nebo plánované ceny elektřiny z těchto nových jaderných zdrojů a porovnávat to s tím, co plánuje Česko. Pokud se bavíme o ekonomice, tady se dá prostě předpokládat, že tím modelem, který schválila česká vláda, že půjdeme tak dala docela otevřenou kreditní knížku ČEZů, že potom převezme, pokud dojde projekt ke krachu, tak převezme i tu rozestavenou elektrárnu a bude to platit český daňový poplatník.
Tak pane Míle, co říkáte na tato slova? Otevřená kreditní knížka ČEZů, když se něco, dejme tomu v tom
během té stavby pokazí, tak to prostě převezme stát a zaplatí to všichni daňoví poplatníci.
Mě svým způsobem lehce fascinuje to, jak na jednu stranu se požaduje, bylo to několikrát řečeno, že by stavět měl stát, což znamená, že stavíte na účet státu. Když vytvoříte systém, který eliminuje rizika pro stát, pro spotřebitele a státní pokladnu, ale zároveň dává investorovi garanci, že při změně legislativních podmínek na to ta jeho investice nedoplatí, tak je to taky špatně. To znamená, žádná varianta nebude z principu dobře. Když se vrátím k těm investičním nákladům a výrobním nákladům a potom budoucím cenám elektřiny. Závěrná elektrárna v Německu po roce 30 by měla mít výrobní náklady vysoko přes 110 euro na megawatt hodinu. To jsou německé studie, německé výpočty. Podíváme-li se na náklady v Anglii a v dalších zemích, tak jsou způsobeny především v Anglii a Spojených státech, že tam staví soukromý investor, který si půjčuje za vysoké úrokové sazby. Právě ten model, který česká vláda schválila, vede k tomu, že by si ČES mohl půjčit za sazby, úrokové sazby podobné tomu, jako kdyby si půjčoval stát, možná na stejné úrovni. A v ten moment ty výrobní náklady a investiční náklady jdou zhruba na polovičku.
Tak není, pane Sekvenci, ta schválená varianta nejšetrnější ke kapse daňových poplatníků? Tedy, že všechno zaplatí ČES, jenom za úvěr se zaručí stát, aby si firma mohla levněji půjčit?
Já myslím, že tohle ukáže až budoucnost a můžeme se o tom bavit možná na konci roku, až budou na stole ty návrhy smluv nebo návrh hlavní smlouvy mezi státem a ČESem, kde to bude kvantifikováno. Zatím jsou to jenom teze, které byly vypsány na jednu stránku a čtyři, které včera měla vláda a které říkaly, že teda jak ten princip, jak ten model bude fungovat. On v zásadě nevylučuje do budoucna nějaký podpůrné zásahy státu, až se ukáže, že to je ekonomicky nerentabilní. Byla tady zmíněna Velká Británie. No, tam je, kromě toho, že tam model garantované výkupní ceny elektřiny z těch nových reaktorů Hinkley Point, tak tam jsou i vládní garance za úvěry na stavbu nových jaderných reaktorů. A přesto jim tam vychází cena elektřiny, kterou budou garantovat někde potom v té ceně kolem 120 euro za megawatt hodinu.
Ano, děkuji.
Jo, pardon.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes Eduard Sekvenc a Jaroslav Míl. Když tady bylo řečeno, že tedy stát pomůže ČESu, aby si mohl půjčit za takových podmínek, jako by si půjčoval stát, tak to je jedna věc. Ale druhá věc je, za jakých okolností vlastně by stát tu stavbu převzal, pane Míle?
To, proč, když si půjčuje soukromý investor, je ta cena peněz vysoká, je proto, že soukromí investoři, to znamená banky, velice neradi půjčují do dlouhodobých projektů, které jsou náchylné na svoji výnosnost, protože je mohou ovlivnit politická rozhodnutí. Byli jsme toho svědky v České republice, kdy ještě v červnu roku 2010 člen vlády vyzýval investory, ať investují do fotovoltaických elektráren, aby o 2 a 3 měsíce později stejní členové vlády vysvětlovali, že je to prostě špatně a zásadním způsobem změnili všechny celé investiční prostředí.
Čili je to tak, že když se tedy změní prostředí, když by byly, dejme tomu, nějaké zpětné pokusy o zdanění a tak dále, takže to všechno ten stát bude kompenzovat?
Ne, já to dávám jenom příklad toho, jak se mohou vyvíjet názory. Obdobné názory byly v Německu, kde paní kancléřka podporovala rozvoj jaderné energetiky. Po havárii jaderné elektrárny Fukushima v Japonsku došlo k zásadnímu obratu a německá vláda se rozhodla odstoupit od jaderné energetiky a v podstatě byla donucena ale kompenzovat provozovatelům jejich ztráty z titulu tohoto rozhodnutí. Vy můžete regulatorním opatřením zcela znehodnotit tu investici. To znamená, základem toho, aby si ČES mohl půjčit za výrazně nižší úrokové sazby, je to, že stát bude garantovat stabilitu regulatorního a legislativního prostředí.
Dobře, takže není to tak, pane Sekvenci, že stát převezme stavbu jenom v případě, že se právě změní ty podmínky v legislativním a jiném prostředí, tedy ne v případě, že by třeba ČES byl špatným investorem?
No to uvidíme ještě smlouvy, jak to tam přesně bude dané. Zatím se bavíme jenom o tom, jak by ta smlouva mohla vypadat. V této chvíli tam garantuje i tu ekonomickou návratnost. ČEZ by do toho sám o sobě nešel, pokud by neměl návratnost nějakým způsobem pojištěnu.
Jestliže stát bude, pane Míle, ručit za to, že jadernou elektrárnu nebo její rozestavěnou část převezme, nemůže to být ještě dráž, než kdyby garantoval výkupní ceny elektřiny, protože ať se podíváme na jakoukoliv nukleární elektrárnu v Evropě rozestavěnou, tak všechny se prodražují a ta dostavba se spožďuje.
Prodražují se, protože my jsme se stali obětí vlastních pravidel a prodražují se především z důvodů, řeknu, administrativních povolovacích řízení, legislativních řízení. V některých případech se prodražují z důvodu zcela nevhodně zvoleného dodavatelského modelu, což je případ Slovenska. A v případě prvních projektů francouzských dodávek, především pro neskušenost toho dodavatele vlastně s prvním projektem, který byl nabízen na trhu. Ve všech dalších projektech, když stavěli v této firmy stejné společnosti, ať už americké, francouzské nebo korejské, mimo území Evropské unie, mimo území ve Spojených států, tak se jim dařilo ty elektrárny stavět v podstatě v čase a v rozpočtu. To znamená, Evropa versus Spojené státy má extrémně složité legislativní prostředí, velice nestabilní prostředí, proto je tady ta záruka. Co se týče cen, uvidíme, jak dopadnou výsledky výběrového řízení. To povede k dalšímu posouzení ekonomické efektivnosti. A já si pamatuju diskuze na téma ceny elektrické energie, kdy ani ne před rokem byly rozhovory o tom, že 36 euro na megawatt hodinu je základní cena elektřiny pro baseload, pro základní zatížení. Na další období se bude prodávat elektřina vysoko přes 50 euro na megawatt hodinu a v momentě, kdy skutečně Německo odstaví uhelné elektrárny, tak prostě budeme v situaci, kdy tady ty základní zdroje zatížení nebudou. A platí klasická věta, nejdražší elektřina je ta, kterou nemáte, a podívejte se do Bruselu, kde Belgie v loňském roce skolabovala, neměla proud a platila 300 euro na megawatt hodinu.
Tak pane Sekvenci, když se vrátím k tomu, co jsem říkal před chviličkou v té otázce, to jest, neprodražují se ty současné rozestavěné elektrárny, hlavně kvůli tomu, že je tady dost složité administrativní povolovací řízení a tím pádem i proti tomuhle v podstatě by měly působit ty státní garance.
Tak není to záležitost jenom povolovacího řízení. Je tu samozřejmě zvyšující se požadavky na jadernou bezpečnost. Vždycky po velký jaderném problému, nakonec byla to i ta Fukushima, která znamenala další požadavky na opatření pro jadernou bezpečnost a ty znamenaly nějaké prodražení. To není záležitost jenom povolovacích řízení. Ale já tady chci upozornit, že my stavíme uprostřed Evropy, nebo chceme stavět uprostřed Evropy, takže ty pravidla tady budou. A těžko budeme dělat nějaké vlastní česká pravidla, která to výrazně zjednoduší. My se s tím prostě musíme srovnat s tím, co tu je. Zaznamenal jsem i, že vládní výbor a pan vládní zmocněnec navrhují nějaké zvláštní zákon, jako ve variantě nebo zařazení výstavby jaderného zdroje mezi ty stavby, které budou mít nějaké zvýhodněné povolovací řízení. Mně se to nezdá šťastné.
Pane Míle, o něco podobného usilujete?
Jeden z řady návrhů v České republice, to se netýká jen jaderné energetiky, je odblokování toho, co se dá nazvat jako výstavba kritické infrastruktury státu. Myslím si, že každý občan, který jezdí po českých silnicích, si uvědomuje, že je něco zvláštního, pokud v Polsku postaví za 10 let násobně vyšší počet kilometrů dálnic a rychlostních komunikací než Česká republika za 50 let. Pokud Česká republika má za 36 let výstavby od uvedení prvé části Pražského okruhu do provozu postaveno 52% z 92-kilometrového okruhu, tak je evidentní, že má něco špatného v rámci systému povolovacích řízení.
A myslíte si, že za těchto okolností, kdy vy sám jste říkal, že stát není schopen ani odstranit billboardy od silnic, že by byl schopen stát anebo polostátní firma ČES se 70% vlastnictví státu, že by postavila tak náročnou stavbu, jako je další?
A je to velká výzva, souhlasím s vámi. ale na druhou stranu Česká republika byla jedna z mála zemí, která dokázala postavit nesmírně efektivní zdroj v Dukovanech, a to v čase a v termínech a v rozpočtu. Dokázala postavit jadernou elektrárnu Temelín jako poslední uvedený zdroj v Evropě do provozu a ukázalo se...
Navzdory přes všechny předpisům.
Ano, ale... My jsme za těch bohužel 17 let udělali další krok ve složitosti povolovacích řízení.
A vy to teď
my bychom se měli vrátit k jednoduchosti, k selskému rozumu a k tomu, aby tady nedocházelo k tomu, že vlastně Česká republika není schopná postavit za téměř 30 let spojku mezi D1 a D11 v délce 9 kilometrů.
Tak co říkáte, pane Sekvenci, na ten argument, že vlastně ČES uvedl do provozu poslední funkční jaderný zdroj v Evropě a že pokud by se, dejme tomu, zjednodušila některá povolovací řízení, ta složitá administrativa, tak by to možná pomohlo dodržet všechny termíny i cenu?
Zjednodušit povolovací řízení je potřeba pro všechny, ne výjimečně jenom pro jaderné elektrárny. Vůbec nesouhlasím s panem zmocněncem, že od dokončení jaderné elektrárny Temelín došlo ještě k zpřísnění nebo zhoršení těch administrativních povolovacích procesů. Naopak, pro jadernou energetiku došlo k zjednodušení. Jaderná energetika má výjimku, co se týká územního rozhodnutí, může se povolit obalovou metodou, to znamená, že nemusí být jasná technologie, jenom základní obrysové parametry té elektrárny. To žádné jiné stavby, žádný jiný investor nemá. My tady stojíme před stagnací sektoru obnovitelných zdrojů energie. Třeba větrné elektrárny, to mají spočítané, minimálně 7 let trvá povolovací proces na tak jednoduchou stavbu, jako je větrná elektrárna.
Takže by se stát to opravdu tady mělo zjednodušit.
Stát tady nedává žádné garance investorům, že během těch 7 let se jim nezmění legislativní podmínky nebo ekonomické podmínky, co se děje běžně. Stát jim nedává žádnou smlouvu, že to od nich převezme, pokud se tak stane. A rozhodně nesměřuje k nějakým výjimkám nebo zjednodušování pro obnovitelné zdroje. Jenom pro to jádro. Já si prostě myslím, že špatně zaměřovat se jenom na jadernou energetiku.
Pane Míle, vy se hlásíte.
Já to musím v některých věcech s panem Sekvencem i souhlasím.
Neříkejte.
Myslím si, že tady není snaha zaměřovat se právě na jadernou energetiku. Já jsem mluvil o kritické infrastruktuře státu, o tom, abychom vůbec byli schopni postavit to, co má fungovat v době, kdy se Česká republika může dostat do krizových situací. A to není jenom ta jaderná energetika, pochopitelně, týká se to daleko širšího objemu věcí, ale malinkou poznámku. Nejde přece jen o stavební řízení. My jsme se stali členy Evropské unie a řadu rozhodnutí musíme diskutovat a mít schváleny v rámci jednání s Evropskou komisí. A to jsou další kroky, které vedou, řekněme, v rámci přípravy k nárůstu toho časového harmonogramu o 1 až 3 roky.
Co bylo řečeno na začátku, pane Sekvenci, jestli opravdu potřebujeme nový nukleární zdroj elektřiny. Když do roku 2035 odstavíme uhelné elektrárny a dnešní Dukovany, tak nám bude, podle toho, co říkal v médiích Jaroslav Míl, chybět 35 terawatt hodin elektřiny. Myslíte si, že tenhle výpadek můžou nahradit jiné zdroje než jádro?
Tak do roku 2030 nikoliv, ale je potřeba si uvědomit, zatím tady máme přebytek výkonu a jsme jedním z největších exportérů elektřiny na světě v této chvíli. Takže nějakou rezervu tady máme. Obnovitelné zdroje mají šanci nahradit uhelné zdroje, ale není možné, aby se dále zvyšovala spotřeba, to je také jasně říci. A není to možné do roku 2030, ale pořád se tady bavíme.
Počkejte, ale obnovitelné zdroje můžou nahradit, dejme tomu možná třeba ve výkonu, ale také ve stabilitě, pane Sekvenci?
Ta stabilita tady mnohokrát zazněla, to je další věc. Ten baseload, který Německo se zbaví. Německo nebude mít žádný baseload, pokud se mu podaří splnit ty cíle, které má do roku 2040. A my jsme velmi propojeni s Německem. Co my tady budeme dělat, pokud se podaří splnit naše cíle s 50% stabilně špatně regulujícími zdroji, jadernými zdroji? Bude to velmi obtížná situace pro Česko a myslím si, že to také není dobrý plán.
Tak je možnost, máme posledních pár vteřin, pane Míle. Když vyvážíme pětinu elektřiny, tak první krok by mohl být prostě přestat vyvážet a jsou tady ještě další rezervy. Dejme tomu třeba u větrných elektráren.
Zcela určitě se obejdeme bez vývozu. Naše země bude mírně deficitní. Víte, Německo není schopno zvládnout svou energetiku a vlastně připravilo a schválilo si pomocí ostatních zemí v Bruselu legislativu, kdy své vnitřní problémy bude řešit na úkor a za pomoci České republiky, pomocí naší přenosové soustavy. To, že Německo se rozhodlo, že nebude mít baseload, ano, řeší to tak, že postaví větrné elektrárny v moři, my moře nemáme, a k tomu postaví plynové elektrárny, které vše bude zálohovat, ale plynové elektrárny jsou emisním zdrojem. To znamená, chceme-li skutečně pomoct k změně klimatu, tak vlastně jediným bezemisním zdrojem, který přichází v České republice v úvahu, je jaderná energetika. Tak netvrdím, pane že ty sekvenci... velký zdroje jsou to nejlepší, ale bohužel to tak je.
Pane Sekvenci, jednou větou na závěr.
Jednou větou. Pojďme odblokovat situaci pro obnovitelné zdroje energie. Pojďme napřít stejnou energii, jako dáváme do přípravy jaderného zdroje, do transformace naší české energetiky.
Pro a proti nabídlo energickou, možná štěpnou debatu, i když chvíli mi dospěla téměř k jaderné fúzi. Za účast v dnešním pořadu děkuji Eduardu Sekvencovi a Jaroslavu Mílovi. Díky a naslyšenou.
Děkuji, hezký den.
Děkuji a naslyšenou.